Šis ir jau piektais sarunu rauns Krievijas, Irānas un Turcijas rīkotajās Sīrijas valdības un opozīcijas grupas sarunās Astanā, kuru mērķis ir diskutēt par drošības situāciju uz vietas un pamieru īstenošanu. Divu dienu sanāksmē Astanā notiks tālāk sarunas par četru drošības zonu izveidi, par kurām vienojās iepriekšējā sarunu raundā maijā. ANO īpašais Sīrijas sūtnis Stafans Demistura atzinis, ka tas daudzās vietās jūtami mazinājis vardarbību, citviet sadursmes turpinās. Apvienotās nācijas vienlaikus plāno sākt jaunu miera sarunu kārtu par 6 gadus ilgušā kara izbeigšanu un politisko noregulējumu nākam pirmdien, 10. jūlijā.